tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă spune Mary Bernd la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Tânăr pur și simplu. Împreună cu invitații pe care vi-i și prezint, Mihai Creța, Adriana Balia, Eleazar Pripon și Dana Botnar, o să vorbim despre tânărul creștin cibernetic. Credem noi că e o temă de interes pentru toți ascultătorii tineri și nu numai. Așadar, să nu mai zăbovim, să pornim la drum, dar nu înainte de a asculta o piesă cântată de Newsboys, Amazing Love, în versurile căreia se vorbește despre dragostea uimitoare pe care Dumnezeu și-a arătat-o prin Fiul Său, Isus.
I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love. Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love.
Amazing love, and I know it's true.
Stilul de viață reflectă cine ești. În ce fel credeți voi că petrecerea timpului liber și nu numai contribuie la dezvoltarea propriului stil de viață? Mihai, m-aș îndrepta spre tine.
Cu toții știm că timpul este unul dintre cele mai valoroase elemente din patrimoniul nostru și controlul asupra timpului poate face diferența între succes și eșec. Modul de a administra eu timpul astăzi reflectă succesul sau eșecul meu de mâine. Am aici un verset care mie mi-a plăcut foarte mult din Psalmul 39 cu versetul 4 unde spune: Doamne, spune care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilor mele ca să știu cât de trecător sunt. Timpul nu este al nostru, timpul este al lui Dumnezeu și bineînțeles că el contribuie la dezvoltarea propriului nostru stil de viață.
Cred că stilul de viață a fiecărui tânăr și nu numai ne descrie oarecum identitatea lui, care se transmisă direct sau indirect prin acțiunile lui și ca și tineri creștini, cred că de multe ori ne place să ne gândim la personaje biblice, cum ar fi, de exemplu, Avram sau David, Noe, Apostolul Pavel, și de multe ori ne place să luăm ca și exemple pentru viața noastră și de multe ori ne îndreptăm gândurile spre ceea ce au realizat ei și ne place să vorbim, de exemplu, despre Avram ca un om credincios înainte al Dumnezeu sau Noe ca un om neprihănit sau Iov sau alți oameni din Sfânta Scriptură, dar cred că nu trebuie să uităm că pe acești oameni i-a caracterizat un stil anume de viață și anume, ca să fii un om credincios, trebuie să ai un stil de viață plin de credință.
E adevărat ceea ce spui tu. Mă gândesc la Avram, care spuneai că a fost un om credincios și așa este, la Noe, care a fost un om neprihănit. Dar mă uit și la acele părți unde au eșuat. Suntem la o emisiune de tineri. Tinerii eșuează de multe ori și este normal să fie așa, pentru că oarecum lipsa maturității la un moment dat își pune cuvântul. Și totuși, chiar dacă au avut eșecuri, Dumnezeu îi numește pe Avram credincios și pe Noe un om neprihănit. Cum i-a încurajat pe tineri, atunci când cad, să meargă mai departe, să nu rămână acolo? Aș vrea să dezvolți un pic mai mult aceste două exemple, ale lui Avram și ale lui Noe, vis-a-vis de tema noastră.
Ca un tânăr creștin, tot timpul nostru trebuie să căutăm să fim neprihăniți. Bineînțeles că în viața noastră vom mai avea și eșecuri, dar Sfânta Scriptură spune că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Și eu cred că pe tot parcursul vieții noastre de tineri creștini trebuie să căutăm să fim neprihăniți. Sfânta Scriptură spune de asemenea despre Enoch care a umblat cu Dumnezeu. Umbla cu Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu i-a spus lui Enoch: Enoch, hai acasă, că ești mai aproape de casă decât de pământ. Și trebuie să umblăm cu Dumnezeu și atunci fi neprihăniți, deși vom cădea și vom avea eșecuri, ne vom ridica.
Ne putem uita în Biblie la păcătoria lui David cu Batșeba. David era un om după inima lui Dumnezeu, dar a avut perioade în viața lui când trebuia să meargă la război, dar nu a făcut-o și în timpul lui liber a luat și a privit spre lume și a devenit foarte vulnerabil. Că atunci când lăsăm să se formeze ferestre în timpul nostru, privim pe aceste ferestre și suntem vulnerabili.
Dana, vorbești despre ferestre. Mă gândesc la tineri. Au în față atâtea ferestre. E greu să-ți pui văl pe ochi vis-a-vis de ferestrele acestea care sunt tentante. Trebuie să o recunoaștem pentru tineri. În dreptul tău, cum le acoperi ca să nu fie așa de tentante?
Încerc să am tot timpul o activitate, să fiu ocupată, să mă gândesc la ceva anume, să nu pot să mă gândesc la alte lucruri rele.
Spunea Dana despre David și despre Batșeba. Mă gândeam într-o împrejurare că David a văzut-o pe Batșeba la piscină. Dar astăzi Batșeba se plimbă pe străzile Clujului, pe străzile Bucureștiului și se plimbă Batșeba și o vedem în fiecare. Și mă gândeam că lui David, într-o anumită măsură, a fost mai ușor decât noi. David a mers și s-a uitat la piscină, a văzut-o și era doar la piscină. Noi astăzi o vedem pe străzile Clujului și m-am gândit de multe ori, oare cum aș putea eu, pentru că o văd și o vedem în fiecare zi, cum aș putea eu să mă împotrivesc aceste ispite pe care diavolul mi-o pune înainte. Și mă gândesc că Sfânta Scriptoare răspuns la întrebările acestea și ne spune: fugi de poftele tinereții și să nu fugim undeva așa fără perspectivă, ci să urmărim ceva, urmărim dragostea, pacea, neprihănirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.
Eu când spun timp liber, mă gândesc la ceva relaxant, care să mă revigoreze din tumultul vieții acesteia și eu, neavând prea mult timp liber, fiind tot timpul mai pe la școală învățând, am ajuns să consider timp liber momentul când gătesc, momentul când fac curățenie și am ajuns să mă bucur foarte mult de lucrurile acestea și Mă gândesc așa, când spun timp liber, aș putea să aleg să fac lucruri bune sau aș putea să aleg să fac lucruri rele. În ce sens vorbesc de lucruri bune sau rele? Lucruri bune ar putea fi o carte bună citită sau să ies în oraș cu prietenii, să fac călătorii. Sau lucruri rele ar putea să fie, după părerea mea, să stau toată ziua în casă, mă uit de la filme și uite, am mai trecut o zi. Și mă gândesc cum ar putea să influențeze lucrul acesta propriul meu stil de viață și faptul că nu prea am timp mă ajută să-l valorific și să-l prețuiesc și să pun în balanță lucrurile care mă fac fericită și împlinită. Mă ajută să investesc în lucruri care rămân, până la urmă timpul zboară și mă gândesc oare unde vor rămâne, vor rămâne jos sau vor rămâne sus. Cum a spus Eliazar, pentru a avea un stil în viață, trebuie să ai niște exemple relevante pe care trebuie să le urmezi și trebuie să ai puțină putere să renunți la ceea ce poate te leagă, care sunt tentante și care te împiedică de a fi ceea ce tu îți propui.
Mă gândesc, ca și tineri creștini sau nu numai, mă gândesc că în fiecare om există o frică și în orice acțiune și petrecerea timpului avem în noi o frică și de multe ori ne este greu să facem un lucru bun sau un lucru rău, tocmai din teama fricii. Și mă gândesc că păcatul, care ne influențează foarte mult, implementează în noi o frică și când te uiți la lumea din ziua de astăzi, ți-e groază sau ți-e frică să faci un lucru bun pentru că ești văzut altfel în ochii celorlalți, în ochii mulțimii. Și cineva spunea că această frică de lume poate fi învinsă de o altă frică mai mare, frica de Dumnezeu. Ca și completare la ce spunea Adriana, mă gândesc că petrecerea timpului liber nu e altceva decât o hrană pentru lăuntrul nostru și modul în care ne petrecem noi timpul ne crește sau ne micșorează starea lăuntrică noastră, chiar și în relația cu Dumnezeu. Sunt multe moduri de a ne petrece timpul și mă gândesc acum numai departe de filme, știu eu, jocuri pe calculator, telefoanele și așa mai departe. Și eu le-am numit pe acestea un fast food pentru suflet. Nu de altceva, dar ele sunt fără consistență, ele nu mai te umflă, dar lăuntric rămâi gol, rămâi nesaturat.
Am spus că sănătatea depinde de obiceiurile și de prinderile care formează stilul nostru de viață, adică de ceea ce mâncăm, câtă mișcare fizică facem și de calitatea relațiilor noastre sociale. Felul cum ne petrecem timpul arată ceea ce suntem cu adevărat. Ceea ce seamănă omul, aceea va și se cera. Ai un stil de viață sănătos, vei fi un om sănătos. Într-un trup sănătos, este o minte sănătoasă. Dacă avem o relație frumoasă cu Dumnezeu, suntem prietenii Lui și astfel vom avea deprinderi și obiceiuri după voia Lui. Dacă avem relații cu lumea și cu lucrurile din lume, atunci vom avea deprinderi și obiceiuri din lume, ceea ce ne-ar depărta de Dumnezeu.
Modul de a trăi, până la urmă, construiește ceea ce înseamnă a fi.
Iată două lucruri extrem de importante. Cum ne vom petrece timpul liber, atât spiritual, cât și fizic, va reflecta, la un moment dat, ceea ce suntem și cine suntem. Să avem grijă de sufletul nostru, dar să avem grijă și de trupul nostru, așa cum Dana spunea. Credeți că ar trebui să existe anumite criterii după care un tânăr creștin să-și aleagă modul în care să-și petreacă timpul?
După părerea mea, ca să existe criterii, în primul rând trebuie să existe un scop. Ce vreau să spun când mă gândesc la scop? De exemplu, vreau să devin un mare jucător de volei. Atunci îmi pun niște principii, niște reguli sau putem să le numim criterii în cazul nostru. În timpul zilei, programez în așa fel încât nu am voie să mănânc mult, nu am voie să stau mai mult de o oră la televizor. Am niște reguli pe care trebuie să le urmez. Exemplu, în viața de creștin. De exemplu, vreau să devin un misionar. Lucrul acesta impune niște criterii. Studiu biblic, timp personal cu Dumnezeu. Dar eu trebuie să aleg în primul rând și eu sunt propriul meu arbitru.
Spunea Adriana că trebuie să ai un scop ca să ai criterii și mă gândeam că nu trebuie să te gândești că trebuie să fii misionar sau jucător, bun jucător de vole ca să ai un scop, ci pur și simplu noi fiind creștini avem un scop și scopul meu în viață este să ajung în cer și să duc cu mine cât mai mulți oameni acolo și pentru aceasta trebuie timpul meu să-l investesc în oameni, timpul meu să-l investesc în a vorbi cu ei, în a le spune despre valorile Scripturii. Spunea cineva că pe primul loc în viața lui este Dumnezeu, apoi alții, bineînțeles începând cu familia, prietenii și așa mai departe, apoi el. Se punea pe al treilea loc pe el pentru că în viața lui scopul era să ducă pe cât mai mult la mântuire. Și cred că scopul acesta trebuie să aibă fiecare creștin și așa să-și controleze timpul.
Scopul fiecărui creștin cred că este determinat de ceea ce este în inima lui. Și Biblia spune că gura vorbește din prisosul inimii și acum transpus la ceea ce a spus Mihai, mă gândesc că ceea ce ai în inimă faci în fiecare zi. Astfel, ceea ce am în inimă, aceea fac eu în fiecare zi, în fiecare moment. Adriana spunea mai devreme că noi, ca și tineri, trebuie să fim niște persoane selective în toate domeniile, chiar dacă meniul acestei lumi este destul de bogat și nu este rău să accesezi internetul, nu este rău să scrii la un calculator sau să ai un telefon mobil, dar Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 12, spune că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Astfel, dacă ești un om al lui Dumnezeu, pentru tine totul este fix, nimic nu este relativ. Astfel, noi trebuie să fim selectivi în toate activitățile noastre. În fiecare moment noi trebuie să alegem să facem voia lui Dumnezeu și chiar dacă avem acces, pentru că este normal să avem acces la mass media, cred că este foarte important pentru noi ca să ne folosim de ele pentru că ne sunt utile și ne sunt date, dar să avem grijă ca ele să nu pună stăpânire pe noi. Să facem tot ceea ce facem ca pentru Dumnezeu.
E destul de greu. Într-o lume mediatică, cum e cea în care noi trăim și în care tinerii trăiesc, când ai atâta informație pe calculator și ai atâtea lucruri interesante, e greu să te oprești doar la ceea ce e bun și e bine. Tentația e foarte mare să mergi mai încolo. Și doar cu un singur click intri în lumi nebănuite. Aș vrea să insistăm un pic asupra acestui click care e așa de la îndemâna fiecărui tânăr și e atât de tentant. Vorbeați de scopuri și adevărat, dacă ai un scop bine definit în viață, ai șansele cele mai mari ca privind la acel scop, la acea țintă, să poți să decizi acel click să-l faci sau să nu-l faci. Cum faceți voi?
Mă gândesc la un model biblic. Mă gândesc la Apostolul Pavel, care la începutul vieții lui a avut parte de cea mai bună școală din vremea aceea, dar a avut și un moment în viața lui în care a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Și mă gândesc că și noi suntem elevi, studenți și deseori ne plângem de școală, ne plângem că avem prea mult de învățat și așa mai departe, dar în același timp mă gândesc la Apostolul Pavel că a avut o întâlnire cu Dumnezeu și în acel moment el a intrat în școala lui Dumnezeu și pentru el a fost mai important să fie modelat de Dumnezeu, a fost primordial ca viața lui de atunci încolo, din momentul acela, să fie prioritar Dumnezeu și apoi celelalte lucruri.
Dumnezeu ne-a oferit oportunitatea să alegem între bine și rău. Chiar și după momentul convertirii noastre, rămâne la atitudinea mea dacă aleg ce este bine sau aleg ce este rău. Și acel click despre care vorbeați, eu l-am numit clickul care te desparte de Dumnezeu. Un click care te poate despărți de Dumnezeu, te poate despărți de o căsnicie fericită, de o prietenie, de o relație bună cu familia, doar un click care ne poate despărți de toate aceste lucruri și rămâne la latitudinea mea dacă îl fac sau nu. Și m-am gândit foarte mult la aceste lucruri, cum am putea noi să rezolvăm această problemă. Și în moment când eu sunt în fața calculatorului, toți colegii mei de cameră au plecat, eu am rămas singur și pot să spun în minte, oricum nu mă vede nimeni, oricum prietenii mei știu că eu sunt pocăit, aici nu mă vede nimeni și pot să fac ce vreau în camera asta, că nimeni nu va ști, eu îmi voi pleca genunchiul înaintea lui Dumnezeu și El mă va ierta. Dar în fiecare moment al vieții noastre, cred că trebuie să fim conștienți că după ce am devenit creștini cu adevărat, născuți din nou, trebuie să ne dăm seama că nu mai avem intimitate. Și un creștin adevărat nu mai are intimitate pentru că în orice moment al vieții noastre Dumnezeu ne-a promis că este cu noi. Și atunci când rămânem singuri să ne dăm seama că nu avem voie să facem acel click care ne poate despărți de Dumnezeu pentru că El este mereu alături de noi.
Aș vrea să zic un lucru bun despre un alt fel de click. În sensul că prin internet, prin radio, prin televizor chiar, mesajul lui Dumnezeu a pătruns în casele noastre, în viețile noastre și în felul acesta informația ajunge mult mai rapid. De pe tot meridianul aflăm vești despre ceea ce se numește întreaga familia lui Hristos. Și pentru mine lucrul acesta este foarte, foarte relevant. Clicul acesta poate să fie o binecuvântare și în același timp un blestem.
Trebuie să ne gândim înainte. Lucrurile care le facem, mă zidește lucru sau pe cei din jurul meu zidesc lucrurile, că de multe ori stăm în fața internetului și neglijăm pe cei din jurul nostru. Nu putem să stăm destul de vorbă cu ei. De exemplu, suntem acasă, părinții vor să vorbească cu noi, să relaționăm cu frații, cu surorile. Și de multe ori ne captează internetul și stăm ore întregi în fața lui și chiar noaptea.
Ascultându-vă, se naște o întrebare. Se poate vorbi în mediul creștin de tânăr cibernetic?
Da, clar că se poate vorbi de un tânăr cibernetic în mediul creștin, pentru că eu cred și cred că toți credem că Dumnezeu nu este un tiran care să-și priveze proprii săi copii de metodele mai ușoare de a comunica, de a fi informat și de a informa. Și mediul cibernetic ne ajută la toate aceste lucruri. Bineînțeles, după cum vorbeam, depinde de modul prin care îl folosim.
Și eu cred că lucrul acesta este cel mai bine apreciat de către cei care sunt departe de casă. Eu, de exemplu, am fost departe de casă mai mult timp și prin faptul că am putut să văd programul din timpul bisericii, pentru mine a fost foarte mare bucurie și m-am simțit ca și acasă.
Iată beneficii ale calculatorului. Minimalizează distanța dintre țări, îți aduce căldura casei acolo unde ești, poate peste ocean. Și aș vrea să venim cu exemple atât pozitive cât și negative, care să-i ajute pe tine să se poată canaliza, să meargă pe mijlocul cărărilor neprihănirii în acest domeniu. Să ne referim specific la tânărul creștin cibernetic, dacă pot să spun așa. Veniți cu exemple atât pozitive cât și negative, poate chiar cu soluții. Cine ar putea să vorbească mai bine tinerilor decât niște tineri creștini care, așa după cum voi spuneați, v-ați creat un scop, o țintă, să ajungeți în cer, așa cum spunea Mihai, și să duceți cât mai mulți cu voi acolo. Mihai, că vorbeam de tine, ai avut biruințe, victorii și probabil și eșecuri vis-a-vis de calculator.
Da, am avut și biruințe și eșecuri, pentru că spune psalmist în psalmul 23 că Domnul este păstorul nostru și nu vă duce lipsă de nimic. Nici de biruință, nici de eșec, nici de înfrânt. Am avut și biruință și eșecuri, dar una dintre cele mai mari biruințe pe care eu le-am avut, ceea ce privește internetul, a fost când, deși m-am rugat mult pentru asta și Dumnezeu m-a ascultat, când am luat hotărârea să-mi dezactivez contul de High Five. Deci eram un tânăr ca toți alții și acum îmi permit să vorbesc despre lucrul acestea, că de aproximativ 6 luni nu am mai intrat pe High Five și m-a ajutat Dumnezeu să mă las de tot. Nu că ar fi păcat High Five-ul, dar el poate deveni păcat. Eu îmi petreceam mult timp uitându-mă la poze și văzând acolo niște oameni perfecți. Dumnezeu ne-a creat imperfect și vedeam acolo niște oameni perfecți, pentru că fiecare nu își punea poze în care au ieșit mai ciudat, și spuneau cele mai frumoase poze și vedeam acolo oameni perfecți și îmi pierdeam timpul văzând oameni perfecți. Mă duceam de la un prieten la altul și diavolul atât de mult mă amăgea încât timpul meu era pierdut acolo. Și spunea cineva că a pierde timpul înseamnă a pierde viața. Și când mă gândesc la a pierde viața,
mă gândesc, te sperie.
Mă sperie extraordinar de mult și mă gândesc la un vers dintr-o poezie compusă de un coleg de-a meu, în care spune că viața fără Dumnezeu e o pierdere de viață. Și noi nu suntem chemați să ne pierdem viața.
Să o răscumpărăm chiar fiecare clipă.
Să răscumpărăm, da, să răscumpărăm timpul. Și a fost un eșec al meu după ce închideam internetul și mă gândeam, uite câte ori am stat la internet și de ce. Analizam să văd ce am făcut. Că am făcut și lucruri bune, dar mai mult era că stăteam și mă uitam la poze pe Hi-Fi, pe Ringo și pur și simplu pierdeam timpul. Primeam comentarii și eu trebuia să răspund la ele și o făceam.
Cu ce scop punem noi acele poze pe Hi-Fi, pe Ringo? Un scop poate fi să te vadă prietenii tăi, strict ei, alții nu. Unele persoane își pun să fie apreciate. Așa, eu o văd sincer asta ca o marfă. Te expui, o marfă care poate fi vândută, ambalată frumos.
Cum spunea Mihai, ajung să vezi persoane perfecte și faptul acesta te nemulțumește. Și Dumnezeu nu ne-a creat perfecți și fiecare avem defecte și calități, dar ce este important, mai mult decât ce se vede în poza aceea, se vede în sufletul nostru și eu cred că mai mult se poate vedea în cazul fetelor. Noi avem acest spirit de a critica. Probabil băieții nu gândesc așa și nu analizează atât cât o facem noi. Și faptul că ajungem să criticăm, deci noi nu vrem să criticăm, ne uităm doar să vedem, dar ajungem prin gândirea noastră să criticăm creația lui Dumnezeu, practic.
Eu nu mi-am dezactivat contul la High Five pentru că nu am fost mulțumit de mine. Eu mereu l-am lăudat și laud pe Dumnezeu că sunt o făptură atât de minunată. Dar cred că lumea din jur, când privește acele poze pe High Five, nu spune, cum a spus salmistul, Doamne, te laud că l-ai creat pe el așa de minunat, ci spune, uite ce băiat frumos, ce fată frumoasă, ce... Și cuvinte de laud asupra lui, nu asupra creatorului, asupra creaturii și nu asupra creatorului, și cred că asta deja devine o problemă și o problemă mare. Și diavolul se folosește de orice portiță ca să intre în viața noastră. Spunea Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare, vine stăpânitorul acestei lumi, dar el n-are nimic în mine. Și cum mă întreb, oare cât are diavolul în mine? Sau are vreo portiță? Și diavolul, când îi dăm un deget, el ne ia toată mâna și apoi ne ia cu totul în întregime. Și el se folosește de orice portiță pe care noi o oferim. Și, de exemplu, la mine s-a folosit. Și am pierdut timpul cu High Five, cu Ringo și cu alte lucruri.
Ascultându-vă, mă gândesc la Dumnezeu care ne-a creat unici. Și cred că una din problemele tinerilor din ziua de astăzi este că nu se acceptă așa cum sunt. Fetelor, ați punctat bine. Ba că sunt prea grasă, ba că sunt prea slabă, nasul nu mi-e destul de frumos, n-am înălțimea nu știu cărui model. Și pe lângă că lumea etalează aceste perfecțiuni, care de cele mai multe ori sunt de neatins, intrăm și noi în acest joc al lumii. Poate involuntar la început. Se trage un semnal de alarmă. Pentru ce vă puneți acele poze frumoase pe Ringo, acele poze perfecte, care sunt trecute prin tot felul de programe? Pentru că vreți să vă etalați? Pentru că vreți să vă vadă ceilalți cât sunteți de perfecți? Nu vreau să atentez la nimeni. Așa cum spunea Adriana la un moment dat, poate ți-ai pus poza să te vadă fratele din America sau ești în America și vrei să te vadă părinții din România. Cu siguranță sunt și scopuri bune și nu vreau să mă leg de acelea. Este la modă să apar pe internet într-o postură perfectă. Gândiți-vă la Dumnezeu. Cum privește lucrul acesta? Scopul tău a fost ca celălalt, când se uită la tine, să-L laude pe Dumnezeu sau să te laude pe tine, așa cum Mihai spunea? Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să conștientizeze în voi, să vă gândiți de ce faceți ceea ce faceți, de ce dați acel click acolo. Nu doar pe Ringo sau pe High Five. Sunt atâtea alte site-uri. Nu știu, vă duce la bine? Vă apropie de cer? Vă dă acea posibilitate să fiți un tânăr creștin mai relevant sau dimpotrivă?
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. Told me who I am. I am
because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. Because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Shall I fear? 'Cause I am yours, I am
Să nu credem acum că high five-ul este un lucru rău, este un lucru de la diavolul și acum toți pocăiți de astăzi trebuie să-și dezactiveze conturile de high five. Am un coleg, de exemplu, care are ceva poze puse pe high five, dar cu ce scop le-a pus? Le-a pus cu scopul ca oamenii să vină să facă un comentariu la pozele lui și acela să fie un prilej pentru a-l evangheliza.
Iată un scop pe care nu l-am mai auzit, trebuie să fiu sinceră, un scop bun.
Da, deci eu n-am avut tăria asta să fac lucrul ăsta, alții l-au. Și pot folosi high five în scopul acesta. Nu putem zice că high five-ul este un lucru păcătos. De
așa diavol. Este.
Și eu am cont pe high five, am poze și le-am pus cu scopul de a mă vedea prietenii mei și am confidențialitate. Numai prietenii mei mă pot vedea. Nu.
Iată acel scop cerut, pozitiv.
Pozitiv. Mi-au cerut să vadă ei și eu pot să-i văd. De exemplu, am prietene care sunt plecate în străinătate 2-3 ani de zile și le văd pe high five. Altfel nu le-aș fi putut vedea.
Când mă gândesc la comunicare cibernetică, mă gândesc automat la un mod de a comunica între noi și comunicarea între oameni este directă sau indirectă și diferite studii spun că comunicarea indirectă este în proporție de aproximativ 66% în comparație cu comunicarea directă. Și atunci mă gândeam la ceea ce vorbeau colegii mei de pozele puse pe high five, comentariile puse acolo și gândul meu a mers mai departe puțin și m-am gândit că această comunicare indirectă ne influențează pe noi, poate fără să ne dăm seama, gesturile noastre, ne influențează vocabularul nostru, ne influențează modul de a ne exprima sau chiar și scrisul. Am început să văd că este din ce în ce tot mai diferit sau ne denaturează atât exprimarea cât și scrisul. Și poate tot ceea ce am învățat în 12 ani de școală, să zic așa, într-un an de zile sau în 2 ani de zile denaturăm și ajungem să nu mai știm comunica numai prin...
Adică prescurtări.
Prescurtări, exact.
Clișee.
Da.
Și un exemplu pozitiv aș putea eu aduce în legătură cu Messenger-ul. O colegă de-a mea m-a sunat și mi-a spus: Dana, sunt foarte deprimată, nu știu ce să fac. La telefon nu aș putea vorbi, dacă mai vorbesc, plâng. Zic că nu pot să intri pe Messenger. Am intrat și am început să-mi spună și s-a deschis foarte mult pe Messenger și am început să o încurajez și mie, parcă îmi vineau altfel ideile pe Messenger. Mi-am luat Biblia lângă mine, mă uitam în Biblie. Dumnezeu știe cu ce scop ce trimis încercarea asta, chiar i-a murit ceva unchi de-a ei. Era supărată și i-am povestit despre viață, despre moarte, despre ceea ce Dumnezeu ne pregătește și scopul încercării ei. Și mi-a spus, vai ce bine că există Messenger, chiar m-a încurajat.
Și apropo de Messenger, și Messenger-ul poate, nu este un lucru bun, poate fi și un lucru rău, dar când mă gândesc la aspectele pozitive ale Messenger-ului este că o persoană, după cum spunea și Dana, se deschide mai ușor, mult mai ușor față de cealaltă persoană dacă nu o vede. Și acum mă gândesc la imaginea consilierului modern, creștin, care este în fața unui calculator și cu Biblia lângă el. Și așa este mult mai ușor și pentru cel care consiliază și pentru cel care este consiliat ca să își rezolve problema pe care o are, pentru că este o mult mai mare deschidere. Deși are și unele aspecte negative.
Am un prieten care nu vede și acel prieten e la facultate acum și a învățat să se descurce, fiind ajutat de această lume, să se descurce, să ajungă în acel stadiu încât să poată să trimită mesaje cu ajutorul telefonului, să primească mesaje, nu trebuie să-l ajute nimeni, să citească pe internet, să scrie. A ajuns în așa fel încât să ducă o viață normală și acesta nu poate fi decât o laudă la adresa lui Dumnezeu pentru că l-a pus în lumea aceasta și i-a dat această posibilitate.
În completare de la ce a zis Adriana, mă gândesc că da, într-adevăr, sunt foarte bune metodele acestea de comunicare și este foarte bine noi ca tineri să căutăm în ele un scop bun și, într-adevăr, o binecuvântare a lui Dumnezeu, dar mă gândesc în același timp la faptul că, de multe ori, chiar calculatorul chiar ne sprijină în a fi niște oameni cu două fețe și aici mă refer la faptul că de multe ori, trecând pe lângă o poartă, văd o emblemă unde scrie că după acea poartă este un câine rău. Și poate, în momentul în care trec pe lângă acel gard, el latră cu două guri, să zic așa. Și dacă ajung să trec de acea poartă, poate este un melușel. Și poate, de multe ori, și noi suntem în acea situație, ascunși după un monitor. Suntem niște oameni perfecți, suntem niște oameni care sunt cei mai buni și modele pentru ceilalți, dar cred că pe lângă lucrurile acestea trebuie să căutăm să avem într-adevăr o viață de tânăr sau de copil al lui Dumnezeu reală.
Cum zicea Eliazar, într-adevăr, calculatorul pune un paravan între ceea ce noi dorim să fim și de fapt nu suntem și ceea ce suntem.
Da, internetul poate duce la o viață duplicitară. Poate duce foarte ușor la o viață duplicitară și... Dar nu trebuie să fim dezamăgiți, pentru că diavolul se poate folosi de internet ca să mă ducă pe mine în păcat. Dar tot la fel Dumnezeu se poate folosi de internet ca să mă binecuvânteze pe mine, să binecuvânteze prietenii mei.
Și acum aș vrea să mai dau un exemplu cu MP3-ul. Eu nu prea am timp să ascult muzică și îmi pun căștile și ascult la școală, în timpul pauzelor sau când merg de la un curs la altul și sunt cu prietenele mele și cu colegele mele. Fetele sunt foarte curioase să vadă ce ascult și atunci acesta este un foarte bun mod de a le povesti despre Dumnezeu și pur și simplu de a le introduce în acest mediu minunat al bisericii creștine.
Și al muzicii creștine.
Și al muzicii creștine, exact.
Acest prieten nevăzător, de care spunea Adriana, este și prietenul meu. Prin intermediul MP3 player-ului am înregistrat cursurile cam 2 ani de zile și pentru mine era un har, o binecuvântare să știu că sunt ochi pentru un nevăzător și mi-a mărturisit faptul că colegii lui nevăzători auzeau ceea ce spuneam eu citind cursurile.
Am vorbit lucruri pro și lucruri contra ale acestei mass media. Am vorbit despre acest tânăr creștin cibernetic. Iată, prieten, cât de frumos poate fi folosită mass media pentru slava lui Dumnezeu. Iată câte exemple frumoase și cred că nu le vom putea epuiza în emisiunea noastră. Haideți să dăm sugestii, soluții tinerilor să folosească această mass media spre slava lui Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu.
Am tot vorbit până acum de internet, de telefon, de MP3, de aceste lucruri care pot fi o binecuvântare pentru mulți oameni, dar să nu uităm acum că mai există și televizorul și radio pentru noi, chiar cei din Cluj, chiar Radio Vocea Evangheliei, prin care...
Cel mai bine pot să spună lucrul acesta persoanele care stau acasă și și-ar fi dorit să fie împreună la părtășie cu cei din biserici. Mă refer la mame cu copii, persoane bolnave sau...
Persoane în vârstă.
Persoane în vârstă.
Au biserica acasă.
În felul acesta, biserica chiar pătrunde în casele noastre.
S-a vorbit despre atâtea lucruri utile aici și aș vrea să ne mai oprim asupra telefonelor mobile sau a jocurilor și mă gândesc că atât acestea cât și celele despre care s-a vorbit până acum, toate sunt oarecum lucruri personale, pentru că lumea în care trăim, fiecare vorbește despre telefonul meu mobil, calculatorul meu, laptopul meu, MP3-ul meu și mă gândesc că în momentul în care le utilizăm, suntem tentați, poate fără să ne dăm seama, să ne facem fiecare lumea noastră personală și să ne stabilim oarecum niște granițe care nu cred că sunt cele mai bune. Și mergând pe stradă, cred că și dumneavoastră, cei care ascultați, vedeți oameni care ascultă muzică la MP3 sau vorbesc la telefon și involuntar sunt niște oameni crispați, sunt niște oameni care prea puțin oferă sau redau un zâmbet curat și mă gândesc că acest lucru nu este tocmai potrivit pentru noi, deoarece Dumnezeu nu ne-a chemat să fim prieteni doar cu noi înșine, să ne facem o lume a noastră personală, ci prin noi, prin trăirea noastră, prin înfățișarea chipului nostru, trebuie să se vadă chipul lui Dumnezeu și să încercăm să scoatem limitele acestea, să le tăiem, astfel încât, chiar și prin vorbitul la telefon, să se vadă că, într-adevăr, telefonul acela îl folosesc într-un scop bun.
Da, și ca să nu fie un pericol, ci să fie o binecuvântare, vreau să amintesc câteva lucruri prin care Dumnezeu se poate folosi și de telefon, și de internet, și de toate mijloacele de a comunica, ca acestea să fie o binecuvântare pentru noi. Noi trebuie să fim conștienți că și prin comunicarea noastră trebuie să arătăm pe Hristos oamenilor. Apoi trebuie să fim conștienți că avem nevoie și de un alt fel de post. Și aici mi-aduc aminte de un profesor de aici, de la Liceu Creștin Baptist, de pe anul când le spunea elevilor dânsului că haide săptămâna aceasta să luăm o zi de post, să postim de la internet, să postim de la telefon, să luăm un alt fel de post, pentru că acum este foarte ușor pentru mulți să postească de a mâncare, dar când este vorba să nu mai stai o zi pe internet, deja este o problemă. Apoi trebuie să nu pierdem timpul prin discuții în care deja Hristos nu mai are loc. De multe ori pierdem timpul prin astfel de discuții și uităm de Dumnezeu, uităm și de noi și continuăm să vorbim și pierdem timpul. Apoi trebuie ca internetul, în special, să nu pună stăpânire pe noi. Trebuie să intrăm pe internet, dar să nu lăsăm internetul să intre în noi și Dumnezeu să ne ajute.
Și în legătură cu celularele, multe persoane ajung să le folosească într-un scop nu tocmai bun. După părerea mea, celularele sunt foarte bune, ne ajută în enorm de multe situații și, cum a spus un prieten de-al meu aseară, este un rău necesar până la urmă, pentru că și celularul, ca și orice mijloc mass media, are și influențe negative și pozitive asupra vieții noastre. Și unele persoane ajung să-l folosească în scop rău, spun aceasta când mă gândesc că ajung să le etaleze și le folosesc ca și un
mijloc de mândrie.
Un mijloc de mândrie și acest lucru chiar nu ar trebui să caracterizeze un tânăr creștin.
Este un proverb care sublinează așa de frumos ceea ce am vorbit noi până acum. Și acesta spune că nu tot ce zboară se mănâncă. Și mă gândesc că noi, ca și tineri creștini, având contact sau având fiecare lucrurile acestea despre care s-a vorbit, cred că trebuie să căutăm să punem totuși niște granițe, să tăiem niște granițe și să punem totuși alte granițe, alte limite. Și mă gândesc oare cum privește Dumnezeu la toate lucrurile astea. Gândindu-mă că un telefon mobil sau internetul este într-adevăr o binecuvântare dacă știi să o iei ca binecuvântare. Pentru că mă gândesc de multe ori, stând într-o cameră, îmi sună telefonul și mă sună poate fratele meu sau sora mea și răspund și îmi spune că este în camera de vis-a-vis. Mă gândesc că totuși înaintea lui Dumnezeu contează și modul cum le utilizăm și de multe ori le folosim în termeni biblici ca și o îmbuibare.
Trăim într-un secol al vitezei și știința evoluează din ce în ce mai mult. În urmă cu 7-8 ani nu era ceva normal să vezi pe cineva vorbind la un telefon mobil. Astăzi oprești mașina în fața casei și suni pe mobil să vezi dacă e cineva acasă. Când pleci de acasă fără mobil, obiect pe care nu l-ai avut în primii 15, 20, 30, 40 de ani ai vieții tale și când realizezi că l-ai uitat acasă, te întorci panicat să-l iei. Biblia, poți să o uiți, dar telefonul să-l ai în buzunar. Planificăm întâlniri prin intermediul telefonului mobil, trimitem SMS-uri, dar niciun din aceste lucruri nu le putem face doar cu celularul, avem nevoie și de semnal. Și eu cred că în toate aceste lucruri putem spiritualiza puțin că atunci când nu sunt sub acoperirea unei rețele, telefonul nu pot folosi la nimic. Tot la fel și ca să comunic cu Dumnezeu, comunicarea mea să fie eficientă, trebuie să fiu sub acoperirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune prin Psalmul 50:15, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ca să-L chem pe Dumnezeu și El să-ți răspundă, trebuie neapărat să ai semnal, să fii sub acoperirea lui Dumnezeu.
Această mass media e o sabie cu două tăișuri. Cum o folosim? Spre slava lui Dumnezeu sau pentru a păcătui? Prin intermediul invitaților mei, aș vrea acum la final să fiți încurajați. Mă gândesc la această temă care nu avem cum să o epuizăm. Sunt atâtea lucruri de spus pe marginea ei. Mă uit la întrebările pe care le-am pregătit și nici pe departe să le fi epuizat. De aceea, dragi invitați, vă lansez această provocare și aștept un răspuns, bineînțeles, afirmativ din partea voastră, să ne întâlnim din nou și să continuăm această discuție noastră vis-a-vis de mass media. Și acum că ne apropiem de final, v-aș încuraja să veniți poate cu o sugestie pentru cei care ne ascultă.
Eu aș vrea să vă încurajez să vă bucurați și să încercați să folosiți această mass media cât mai bine pentru a merge înainte, pentru a ajuta ca împărățirea Dumnezeu să crească.
Eu vreau să închei cu un verset din Biblie, să vedem ceea ce Dumnezeu ne promite dacă ne vom lega ochii, să nu vedem ceea ce este rău. Din Isaia 33, 15 și 16. Cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi.
Noi nu suntem chemați să pierdem timpul, ci să-L consumăm, să-L consumăm pentru Hristos. Făcând astfel, se va vedea în noi că suntem niște tineri puri și simpli și oriunde în lume vom avea oportunitatea să-i lăsăm pe cei din jurul nostru să ne citească și ei să concluzioneze că puritatea și simplitatea există și în lumea cibernetică.
Vorbea Mihai despre puritate, vorbea despre curăție și mă gândesc că dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o mass media atât de bogată, noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să avem un trup curat și un suflet curat. Astfel, dragi prieteni și dragi tineri, vă îndemn și vă sfătuiesc să aveți un computer curat.
Credem că și de această dată v-am fost de folos, prieteni, și vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, împreună cu Mihai, Adriana, Eleazar, Dana și gazda voastră, Mary Bernd. Vom continua discuția noastră pe marginea temei Tânărul creștin cibernetic. Până atunci însă, meditați la ceea ce Eleazar în încheiere vă îndemna. Să aveți un suflet curat, un trup curat și un computer curat. Rămas bun!